Jo. I dag funker jo alt ganske bra. Det var jo oppløftende. Ok. Dere har jo skjønt at jeg veldig glad i sånne serier, så det blir mye serier. Det jo det bra det. Det ikke akkurat eliteserien, men jeg håper at det skal bli i hvert fall noe å hente her også. Vi holder på med serien Frikjent og fri, hvor målet å forstå hva vårt budskap evangeliet. Hva evangeliet? Sånn at vi kan forstå det bedre og kunne dele det bedre med andre mennesker, men også, og kanskje enda mer, ikke bare at vi skal kjenne evangeliet, men at det skal begynne å brenne i våre hjerter. At dette budskapet vi har ikke skal bli bare noe som vi har som en sånn teori, og som vi vet, dette det vi tror på som kristne. Nei, det skal være noe som levende i hjertet ditt på en sånn måte at du har lyst, og kjenner du bare må dele dette gode budskapet med andre mennesker. Amen. Og nå holder vi på å legge litt sånn grunnlaget for hvorfor trenger vi evangeliet. Jeg sa det siste gang at en diamant, den ser du best. Du ser fasettene, du ser skjønnheten i en diamant når du legger den på en sånn svart fløyelsduk. Det ofte det de gjør når de presenterer diamanter. Legger på svart fløyel, da funkler diamanten best. Og sånn det med evangeliet også. Det må ses på bakgrunn av behovet for evangeliet. Hvorfor i all verden trenger vi evangeliet? Og når vi skjønner det, hvorfor evangeliet så nødvendig, så skinner evangeliet så mye klarere. Og sist gang så snakket vi om de falske gudene, som alle mennesker har, og som så lett leder oss vekk ifra Gud. Og i dag så skal vi snakke om noe annet spennende, som heter selvrettferdighet. Dere klare for å snakke om selvrettferdighet i dag? Jo. Da skal vi lese. Har du Bibel med, så fortsetter vi der vi slapp sist gang. Nå har vi kommet til Romerne 2, og så skal vi lese vers 1-16. Romerne 2, vers 1-16 skal vi lese i Jesu navn. Derfor du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom i samsvar med sannheten over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med din hardhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dagen når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet og i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven skal dømmes ved loven. For de som ikke hører loven rettferdige for Gud. Nei, for ikke de som hører loven, rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerter. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem, på den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Kjære far, jeg takker deg for at dette her ditt ord. Takk at dette ordet levende. Takk at det sant. Takk at det fullt av kraft. Og takk at det fullt av håp. Og at det fullt av liv, Herre. Og nå ber jeg bare Gud om at dette ordet skal bli levende for oss. At disse ordene skal träffa hjärtena våra, att de ska komma djupt ner i den jorden som du har lagt ner i våra hjärtan, Herre, att de ska slå djup rot, Herre, så vi ska förstå vad du vill säga till oss genom detta avsnitt här, Herre. Hjälp mig till att förmedla, Gud. Du vet att jag är väldigt avhängig av dig, Gud. Jag bara ber om din hjälp och din nåde till att tala klart och tydligt, och jag ber för oss alla som sitter här inne att vi ska ha öppna hjärtan som kan ta emot idag i Jesu Kristi namn. Amen. Okej, det var ett långt avsnitt det här. Det börjar med detta här. Därför är du utan undskyldning, du människa, vem du så är som dömer. För i det du dömer en annan, fördömer du dig själv. Du som dömer gör ju själv detsamma. Bibeln snackar en del om det att döma. Det finns många vers i det Nya testamentet om det. Ofta så blir de verserna lite missförstått. Jesus, han sa ju för exempel, döm inte så dere ikke skal bli fordømt. Og da tenker mennesker ofte, ok, det Jesus mener, det at vi har ikke rett til å si at det andre mennesker gjør, eller det andre mennesker tror, er feil. Det er ofte det man tenker når man sier, døm ikke, du har ikke rett til å komme her og si at det er feil og det er galt. Er dere med? Men det finnes gode grunner til å tro at det ikke det Jesus mener. For det første så ser vi jo Jesus går rundt hele tiden og sier, det der er ikke rett og det der er feil. Ikke sant? Han sier at den som kaller sin bror en idiot skal bli skyldig for rådet. Han går til fariseren og kaller dem for hyklere, sier den oppførselen deres er ikke bra. Så hva enn Jesus mente om dømming, så kan det ikke ha vært det, for vi ser at han gjør det hele tiden. For det andre så er det jo sånn at hvis du går rundt og sier til andre mennesker, du må slutte å dømme, det er ikke bra å dømme, det er ikke bra å gå rundt og si at ting er galt, så går jo du rundt og sier at ting er galt, gjør du ikke det? Og da driver jo du og dømmer, eller? Så det å dømme i seg selv er litt vanskelig å komme utenom. Og når Bibelen snakker om å dømme, så er det ikke dømme i seg selv som er problemet, men en spesiell type av dom eller dømming. Hva da? Jo, vi ser det her. Det handler om å dømme andre for å kunne unnskylde seg selv. Åh, huffa meg. Se på de der. Se på det de driver med. Det er godt vi ikke er sånn som de. Sant? Hva gjør vi da? Jo, da sier vi at de er ikke ok, men vi gjør ikke sånn som de. Derfor så er vi ok. Vi dømmer andre mennesker for å frikjenne oss selv. Noen som kjenner seg igjen i det, eller vet hva jeg snakker om, sånn rent teoretisk. Jeg gjør ikke det de gjør. Jeg holder ikke på sånn. For det er ikke bra det de gjør. Men jeg gjør ikke det. Derfor så er jeg ok. Og så frikjenner vi oss selv. Og det er det Bibelen kaller for, eller det man kaller for, Bibelen bruker nok ikke det uttrykket, men det er det man kaller for selvrettferdighet. Jeg er ok, for jeg gjør ikke sånn som de gjør. Vet dere hva? Selvrettferdighet er fryktelig vanskelig å unngå som menneske. Det sitter fryktelig dypt i oss. De mest kjente selvrettferdige menneskene er jo fariseerne, ikke sant? De var enormt selvrettferdige. Og det finns en lignelse som Jesus forteller, eller historie som Jesus forteller i Lukas 18, om en fariseer og en toller som begge gikk til tempelet for å be. Og så først forteller han at fariseren, han stiller seg opp, og så begynner han å be til Gud, og så sier han, Gud, takk for at ikke jeg er som andre syndere, eller som den tolleren der. Jeg gjør så mye bra, så forteller han, ramser han opp alt det gode han gjør, ikke sant? Og så har du tolleren på den andre siden, så kommer der og slår seg selv for brystet, og sier han, å Gud, vær meg synder nådig. Sant? Der har vi et typisk eksempel på en selvrettferdig fariser. Men, la meg nå høre med dere, hvor mange har hørt den historien før? Okej, hvor mange har tänkt på sig selv som fariseren i den historien? Nej. Hvor mange har tänkt på sig selv som tolleren i historien? Ja, nettopp. Vad säger du i hjertet ditt da? Ah, tack Gud för att jag är som den fariseren. Heldigvis är jag som tolleren. Därför är jag okej. Okay. Ser du det? Det är inte så lätt att undgå på en eller annen måte och måla sig upp mot andra och frikjenne seg selv og dømme andre, og dermed være selvrettferdig. Det finns några kristna som är väldigt upptatt av det här och inte vara fariseiske, inte döma andra. Har du sett någon sån eller mött någon sån någon gång? Väldigt upptatt. Och vet du vad? De människorna där som är såna som det som säger du som kristen ska inte gå runt och döma andra. Jag har upplevt en del såna människor några gånger. Vet du vad? De är otroligt dömande. Men en gång du säger ett eller annat så, nu dömer du. Ikke sant? Vad är det de gör då? Jo, de dömer dig. De säger, du är en dålig person för det du dömer. Jag dömer inte. Därför är jag okej. Okay. Är du med? Självrättfärdighet sitter ganska djupt i oss. Men det är inte bara oss kristna som kan vara självrättfärdiga. Alla människor är det. Selv icke-kristna människor dömer. De har inte samma värderingar som oss kristna, men de följer helt samma principer. Det som ofta sker i fall till oss, det är att icke-kristna säger om oss att vi är dömande, att vi är moraliserande, att vi försöker som kristna och pressa våra värderingar på andra människor. Har du hört det någon gång att icke-kristna säger det? Men då börjar du kanske förstå lite grann. Vad är det de gör då när de säger det om oss? Jo, är inte de också lite dömande och moraliserande för oss då? Och säger att ja, det dere driver med är inte bra. Det vi gör det är bra, tolerans och säger att allt är lika grejt, det är bra. Men det dere driver med, det är inte bra. Därför är vi okej, men dere är inte okej. Och så frikänner man sig själv vid att döma andra. För inte så länge sedan så var det en muslimsk man, Shuaib Sultan, som blev föreslått som ordförandekandidat i Oslo. Fick du med dig det? Och det syns ju liksom norsk press och sån var väldigt bra en stund, helt till de uppdagade att han kanske var av en uppfattning av att homofili var synd. Då kom pekefingern och dömde in med en gång, ikke sant? Och Harald Stanghelle, han är politisk redaktör tror jag i Aftenposten. Han sa följande. Han skrev en kronik om det här. Vi som har upplevt de moralske och ofta dubbelt moralske pekefingernes tid savnar den inte ett sekund. Men nettopp därför må vi inte hamra lös på dagens minoriteter som om de fortsatt representerar en samhällsövermakt som må bekämpas. Då kan det liberala flertal till förväxling ligna det pekefingerflertal som för längst är nedkämpat. I förhåll till den situationen så säger han det att han upplever att norsk presse och liksom det norske liberala samfunnet minner fryktligt om det gamla kristne pekefingersamfunnet som han inte syns något särskilt om. Vad som sker här? Jo, om du är kristen eller inte har inte att si. Det ligger något i oss. Ett behov för att döma andra, för att frikänna oss själv. Och det är det som skedde också i den saken där. Du menar att homofili är synd, då är du en dålig person. Det är inte bra. Du är inte okej, men vi som inte menar det, vi är okej. Och så frikänner vi oss själv. Väl, när du håller på att döma andra, sånt som vi alla sammen gör, har du märkt en ting då när du pekar finger? Se på fingern din när du pekar finger. En finger pekar fram. Och tre pekar tillbaka, ikke sant? Därför säger Paulus, du som dömer andra, gör du kanske de samma tingene själv? Antagligvis. Uff, han är så fæl til å lyve. Ja, har du aldrig løyet? Har du aldrig pyntat på sannheten en eller annen gang i livet ditt? Jo, men du skjønner, det var jo en situation hvor, och så är vi otroligt gode på att förklara varför vår situation är annorlunda. Varför vi borde bli frikänd från den situationen, medan andra inte kommer så gott ut som oss. Det ligger ett behov i oss människor till att komma gott ut, till att vara frikänd, till att döma andra för att frikänna oss själva. Och se att det är andra som är problemet, det är inte jag. Det är de andra som måste förändra sig. Det är inte jag. Alla människor är sån. Heldigvis är vi pastorer undantaget, men vi är ju inte människor, vi är övermänniskor, sant? Nej va. Alla människor är sån. alle mennesker sånn. Jeg sånn, og det ligger i meg som et syndig menneske og i min syndige natur. Så vad säger Jesus till det här eller vad säger Gud till det här? Jo, det står vidare. Vi läser en gång till för det nå skönnar liksom lite mer vad Paulus säger. Det står att vi vet att Guds dom i samsvar med sannheten är över dem som gör slikt. Men du människa som dömer disse ting, disse som gör slikt och själv gör det samma, menar du att du ska undfly Guds dom? Eller föraktar du hans rikdom på godhet, överbärenhet och tålmodighet? Vet du inte att Guds godhet driver dig till omvändelse? Med din harhet och ditt obotfärdiga hjärte hopar du dig upp vrede till vredens dag. Den dagen når Guds rettferdige dom skal bli åpenbart. Paulus han sier på en måte det at det å hele tiden frikjenne seg selv og nekte å innrømme sin egen synd og tilkortkommenhet ved å dømme andre, ved å peke på andres feil og ikke sine egne, det å gjøre hjertet sitt hardt overfor en god og kjærlig Gud. Og så det å hope seg opp vrede på vredens dag. Tenk deg en bekk, så kommer du med en stor plate, og så skal du demme opp den bekken med plata. Du kan tenke at det en dekk med litt sånn høye kanter. Så står du der med den plata, så begynner du å demme opp bekken. Og vannet samler seg, det blir mer og mer og mer og mer og mer og mer og mer vann i den demningen som du holder. Og du merker at jo mer og mer vann, det blir jo vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere, vanskeligere blir det å holde den demningen. Og til slutt, på et eller annet tidspunkt, så klarer du ikke å holde den, og da får du... Allt det där vannet där skyller över dig i ett jafs. Och sån sammanligner Paulus det med att stå emot Guds godhet hela tiden. Allt det gale du har gjort, fejre väck, si nej men de andra är det är inte jag. Han säger där hopa sig upp vrede till domens dag. Vi ska komma lite in på vad det betyder för något efter vart. Och så säger Paulus vidare For han skal gi en vær igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker, men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Vet du vad? När Gud dömer oss så är inte han så fryktligt intresserad om du är snillare än din bror eller om jag ger flera pengar till TV-aktionen än abonnenterna mina eller om jag möter människor på en bättre måte än andra eller om jag är mer sån än han eller mer sån än hon. Gud är inte så intresserad av att sammanligna oss med andra. Han är mer intresserad i vad du och jag har gjort. Sånn, uten å se på hva de andre har gjort. Paulus han sier, har du vært god, søkt herlighet, ære og uforgjengelighet? Ja, gjort det gode, da skal du få evig liv. Har du vært ulydig mot sannheten og gjort urett? Ja, da har du vrede og harme, nød og angst i vente. Det det Paulus sier her. Og så det noen som kan si det, ja, men ok, da tror jeg det skal gå bra. For jeg har søkt det gode. Jeg har sikkert andre som har gjort det bedre enn meg, men jeg har gjort det ganske bra. Jeg har noen feil, der og der, men jeg tror jeg ligger over gjennomsnittet. Ok, og det her holder jeg jo på med, men jeg mener ikke det er galt, jeg mener det er greit. Det vi sier da at Gud han må egentlig respektere min lov. Vi lager veldig gjerne vår egen lov, som passer veldig godt til sånn som vi er. Hvor det vi er gode på, det er bra. Men det vi er dårlige på, det er ikke så farlig. Skjønner du? Hvis du er god til å ha kontroll på penger, så vil du si, ja, men det som er galt, det er å stjele, underslå, og liksom, men sexlivet mitt, det har ikke Gud noe med. Eller, kanskje har du opptatt, neste kjærlighet er veldig, veldig viktig, og jeg viser neste kjærlighet til andre mennesker, og jeg gjør det for den, og jeg gir det til den, og men den måten jeg snakker om de som holder på sånn og sånn og sånn, det er ikke så farlig. Det må Gud synes er greit. De holder jo på så fælt allikevel, ikke sant? Men Gud, han er ikke så veldig interessert å dømme oss etter vår lov, men han dømmer oss etter sin lov. Han dømmer oss etter våre gjerninger, etter sin lov, Det står i Romerne 2 og vers 12. Alle som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven skal dømmes ved loven. Så Paulus sier at om du kjenner Guds lov, hvis du kjenner de 10 bud og du bryter de, yes, da skal du bli fordømt. Har du ikke de 10 bud, men bryter de allikevel, så skal du også gå fortapt. Og da kan man tenke, ok, det var litt urettferdig, Gud. Jeg har jo ikke de 10 bud, du har ikke gitt meg de 10 bud. Du ga det til Moses, men du ga det jo aldri til meg. Men så sier Paulus, nei, selv mennesker som aldri har hørt om Gud, gjør det som de 10 bud krever. De dreper ikke, de lyver ikke, for de vet innerst inne, akkurat som absolutt alle mennesker, at noen ting er galt, og noen ting er rett. Vi vet det. Så hva er det egentlig jeg prøver å fortelle? At jeg og du ikke er gode mennesker, at vi ikke er gode nok for Gud? Ja, det er vel i grunnen det jeg prøver å si. Disse versene her tar fra oss all grunn til å tro at vi kan stå foran Gud med vår egen rettferdighet. Det nytter ikke om du er litt bedre enn andre, eller om du mestrer ett område i livet ditt veldig bra. For Gud, han er helt rettferdig. Han ser absolutt alt. Og da kommer du til kort uansett. Ja, hva da? Finnes det ikke noe håp? Den teksten her virker jo litt sånn, litt tung. Er det ikke noe håp for meg da? Hvis Gud skal dømme meg til min gjerning, og det ikke finnes noen sjans for at jeg kan leve opp til hans lov og hans standard. Finnes det noe håp i den teksten her? Ja, det gjør det. I vers 5 så snakkes det om at Guds godhet driver oss til omvendelse. Ja, omvendelse, det betyr å snu seg vekk fra noe. Og hva er det Gud vil at vi skal snu oss vekk fra? Hva slags omvendelse er han driver oss til? Jo, omvendelse fra å dømme andre for å prøve å frikjenne oss selv. Omvendelse fra å forsøke å omdefinere hva som er rett og godt, for at jeg skal komme bedre ut av det. Omvend oss fra å forsøke å bli rettferdige for Gud. Innrømme at vi er mislykka, at vi ikke får det til. Her skal jeg innrømme at jeg er mislykka foran Gud. Det er jo tapt på forhånd. Det går jo ikke an. Jeg vet dere hva? Når du og jeg står foran Gud, så har vi 2 alternativer. I vers 16 i Romerne 2. Nå har det vært mye snakk om dom etter gjerninger. Men i vers 16, det siste verset i det avsnittet vi leste, så står det at Gud ikke skal dømme etter gjerningene, men etter, hva står det? Helt i vers 16, etter evangeliet ved Jesus Kristus. Står det ikke det i Bibelen deres? Ja, du gjør det, ja. Det er bra. Det var godt, ellers så må du gjøre noe med Bibelen din. Dømme etter evangeliet, hva betyr det? Jo, det betyr at det finnes 2 alternativer for oss. Når du skal møte Gud og bli dømt av han, så kan du velge å stå foran Gud i din egen rettferdighet. Du kan føre din sak, du kan si, jeg har levd bedre enn andre. Gud, du burde tilpasse din lov meg, sånn som jeg er. Egentlig så burde jeg være den som dømmer meg selv. Og egentlig så burde jeg være lovgiveren som gir loven. Da blir du sånn som fariseeren i Lukas 18. Som står foran Gud, dømmer seg selv foran Gud og sier, jeg er ok. Jeg kommer godt ut av saken. Jeg er frikjent. Men da har vi skjønt i den teksten her at du kommer til å tape din rettssak mot Gud. Du blir dømt, og du går fortapt. Det er det ene alternativet. Det er selvrettferdighetens alternativ. Eller alternativ nummer 2, du kan velge å stå foran Gud i en annens rettferdighet. I Romerne 1,17, som vi leste for et par ganger siden, så står det at i evangeliet, budskapet vårt, så åpenbares Guds rettferdighet. Guds rettferdighet av tro og til tro. Hva betyr det? Jo, at i det øyeblikket du og jeg vender om fra vår selvrettferdighet, av vårt behov for å rettferdiggjøre oss og frikjenne oss selv framfor Gud. Og det blir stående der, helt avkledd, helt naken, helt uten noen sjans foran Gud, akkurat som tolleren, som sier, jeg har synda, jeg har gjort det som galt. Vet du hva du vil oppdage da? Da vil du oppdage at Gud god. Han driver deg til omvendelse, fordi han ikke ute etter å dømme deg, men han ute etter å frikjenne deg. Det det Gud vil. Sannheten at det bare en mann som kan stå foran Gud og gå klar. Det finns bare en som med utholdenhet har søkt herlighet, ære og uforgjengelighet, som Paulus sier her. Det Jesus. Han har, og han Guds rettferdighet. Men Jesus, han kom ikke bare til jorda for å vise oss hva rettferdighet men han kom for å gi sin rettferdighet. Når Jesus døde på det korset, det bra du med, Britt, kjempebra. Når Jesus døde på det korset, så kom han for å ta noe. Han kom for å ta vår synd, og han kom for å gi noe på det korset. Gi sin rettferdighet til alle som tror på han. Det et faktum. Når Jesus døde på korset, så ga han sitt fullkomne rettferdige liv. Og du og jeg, vi kan velge om vi vil tro på det, om vi vil stole på det, om vi vil bygge livene på våre på det, om vi vil bekjenne det offentlig, om vi offentlig vil si at det Jesus som vår rettferdighet. Hva gjør du da? Jo, da gjør du som mannen på bildet her. Da lar du Jesus få kle deg i sin rettferdighet. Da får du stå innenfor Gud i Jesu rettferdighet, og da går du klar av Guds dom. Da blir du stående. Der har du valget. Du kan velge å si, Gud, dette skal jeg klare. Jeg står her med min egen rettferdighet. Jeg mener at jeg god nok. Bare se på de og de og de og de og de. Eller du kan si, Gud, jeg ikke god nok. Og så kan du ta imot Jesu rettferdighet, og så du god nok. Hvis det ikke finnes noe Gud, hvorfor har da alle mennesker dette behovet for å skulle frikjenne seg selv? Hvorfor holder vi på å dømme andre og lage våre egne standarder hvis vi ikke vet dypt nede i våre hjerter at en dag så skal vi alle sammen avlegge regnskap for Gud? Det behovet vi har, den tendensen vi har til å være selvrettferdige, viser oss at det finnes en Gud. Gud, han har lagt den sannheten i våre hjerter, fordi han vil drive oss. Han vil drive oss til han, ikke for å dømme oss, men for å kunne frikjenne oss. Hvis du her i dag, og du selvrettferdig akkurat nå, så vil du kjenne at det protesterer et eller annet inni deg. Et eller annet inni deg vil protestere. Masse protester i din menneskenatur. Kjenn, nei, men, vent litt. Ja, men. Alle sånne ord som det. Veller opp på innsiden. Det finnes en eller annen slags kamp. Ja, men vent nå litt. Men Gud, du forstår ikke et eller annet sånn. Men sannheten at din rettferdighet ikke nok. Du trenger Jesus. Har du ikke tatt et standpunkt for han, har du enda ikke tatt imot Jesus, så må du vite det, at din rettferdighet holder ikke. Du må stå der med Jesus sin rettferdighet. Men også som kristne, så går det an å leve i selvrettferdighet. Du kan tro på Jesus, men allikevel falle inn i det hele tiden. Hva skjer med deg når du selvrettferdig? Jo, da blir ditt kristenliv litt sånn. Du går fra veldig, veldig stolt, for du føler du får det til, til å føle deg fullstendig håpløs, for du ikke føler det til. Og så går det litt tid igjen, og så begynner jeg, ja, nå begynner jeg å takle ganske bra her. Og så, puff, så går det i bunnen igjen hele tiden. Hvorfor det? Jo, for vi lever på vår egen rettferdighet, i stedet for på Jesu rettferdighet. Og når vi sånn, så vi veldig raske til å dømme hverandre. Veldig raske til å se på han eller hun, og si, nei, det ikke bra, heldigvis øker jeg sånn. Og så det kanskje noe du og jeg gjør i våre liv, som ikke de gjør. Å ja, det har jeg ikke tenkt på. Og da blir det veldig slitsomt. Det veldig slitsomt å leve kristenlivet sånn. Ikke bare for en selv, men for andre også. Men Jesus, han kaller oss til komme framfor ham med sann ydmykhet. Og så, Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger din rettferdighet. Jeg trenger din nåde. Og den som skjønner at han trenger nåde, han kan også vise nåde. Den som lever i nåde, han gir nåde. Og da kan du leve frimodig og trygg i kristenlivet ditt. Da trenger du ikke å leve i bekymring og usikkerhet. Er jeg Guds barn? Er jeg ikke? Kommer jeg fram? Kommer jeg ikke? Nei, du kan få stå fast i Jesu Kristi rettferdighet. Og det er ingen tillatelse til å si at det bare lever som du vil. Nei. Loven er like sann og rett. Vi kan ikke leve sånn som vi vil. Men sannheten er at vi klarer ikke alltid å leve sånn som vi burde. Og derfor så trenger vi Jesus. Og når du tar imot Jesu nåde, når du skjønner at jeg er helt håpløs, jeg har ingen sjans, og så kan du ta imot fra Gud tilgivelse, renselse, nytt liv og håp, da blir du takknemlig. Sier du, Jesus, takk for det du gjorde for meg. Nå vil jeg leve for deg. Jeg kommer sikkert ikke til å få det helt 100% til, men jeg kan få lov til å leve i nåde og få lov til å vende om gang etter gang etter gang og finne hos deg kraften jeg trenger til å leve sånn som jeg lengter etter. Amen. Skal vi ta og reise oss opp? Skal vi sette på litt musikk? Jeg har lyst til å gi deg en mulighet til forbønn her i dag. Er du her, du er ikke kristen, eller du har aldri skjønt evangeliet før, du har kanskje trodd du var en kristen, du har ikke skjønt evangeliet før, du har ikke skjønt at det handler om å velge å stå der med Jesu rettferdighet, så vil jeg virkelig utfordre deg til å ta det standpunktet i dag og si, Jesus, jeg vil ta imot din rettferdighet, jeg vil stå foran Gud med ikledd deg, Jesus. Og da kan du komme fram her, så skal vi be for deg. Hvis du er kristen og du kjenner, jeg sliter med fordømmelse, og man sliter med fordømmelse, så sliter man ofte med at man fordømmer andre også. Et eller annet der. At du kjenner at du må legge av selvrettferdigheten, og du vil være i Kristus, og kjenne at han er nok for deg, og at du kan legge av stolthet og få et ydmykt hjerte. Hvis du bare kjenner det, det er sikkert ingen som vil gå fram på den frelsesinde, for den i bildet der. Eller hvis det er noe annet du vil ha forbønn for, så kan du komme fram, og så skal vi be for deg. Vet dere hva? La oss bare kaste de dumme maskene vi har alle sammen. Her er det ingen som får det til. Her er alle sammen sånne som trenger Jesus. Er vi ikke det? Ja, amen. Vi er alle sammen sånne som trenger Jesus her inne. Alle sammen. Så la oss bare, la det være fritt. Du står ikke og kikker på hvem som går fram. Du står og kikker enten på Gud, eller så kikker du inn i ditt eget hjerte og spør Gud om du trenger å gå fram. Amen. Skal vi gjøre det sånn nå? Sette Simon på litt musikk, og så er det bare mulighet til å komme fram og få forbønn. Dere som er i forbønnsteamet, og eldstebrødrene blir med oss, og ber vi for hverandre. Og så kan vi bare glede oss og fryde oss over Jesus, at han er død for oss og stått opp igjen til vår rettferdighet. Halleluja.